Žitije svetog oca našeg Nikolaja Čudotvorca, arhijepiskopa Mirlikijskog. Svetitelja Hristovog Nikolaja, velikog čudotvorca, brzog pomoćnika i izvrsnog posrednika pred Bogom, odgaj zemlja Likijska. On se rodi u gradu Patari. Roditelji njegovi, Teofan i Nona, bjehu ljudi znameniti, visokorodni, pravovjerni i bogati. Ovaj blagosloveni par za svoj bogougodni život, mnoge milostinje i velike vrline, udostojio se kao sveti korijen, proizvesti sveti ogranak i kao drvo usađeno kraj potoka, donese rod svoj u vrijeme svoje. Kada se rodi ovo blagosloveno dijete, nadjenuše mu ime Nikolaj, što znači pobjeditelj naroda. I on se po blagoslovu Božjem zaista pokaza pobjediteljem zla na dobro cijelome svijetu. Mati njegova, Nona, čim njega rodi, odmah se oslobodi bolova i od toga vremena ona sve do smrti svoje ostade nerotkinja. Time sama priroda kao da svjedočaše da ova žena ne može roditi drugog takvog sina. Nikola je imao biti prvi i posljednji. Još u utrobi matere svoje, osvećen bogonadahnutom blagodaću, on čim poče živjeti, poče i Boga pobožno poštovati, čim poče sisati, poče i čudesa tvoriti, čim poče jesti, poče i postiti. Jer on po rođenju svom još u kupelji krštenja stajaše 3 sata na nogama svojim sam, ni od koga pridržavan, odajući tim stajanjem poštovanje presvetoj Trojici, koje je on docnije imao biti veliki služitelj i predstojatelj. U njemu se mogaše raspoznati budući čudotvorac i po načinu na koji se prihvatio materini grudi. Sisao je ne kao ostala djeca iz obeju materinih dojki, već samo iz desne, označavajući time da će stajati s desne strane Gospodu zajedno sa pravednicima. Isto tako on se poče pokazivati i izvanredan postnik, jer srijedom i petkom sisaše samo jedanput, i to uveče, po završetku od strane roditelja uobičajenog molitvenog pravila večernjeg. Tome se njegovi roditelji veoma čuđahu i predviđahu da će njihov sin kasnije u životu svom biti strogi isposnik. Naviknuši još od povoja na takvo uzdržanje, blaženi Nikolaj cijelog života svog provođaše u strogom postu svaku srijedu i petak. Rastući sa godinama, dijete ujedno rastijaše i razumom i usavršavaše se u vrlinama kojima ga učahu njegovi pobožni roditelji. I bijaše on kao plodonosna njiva koja prima u sebe i uzrasta, dobro sjeme pouke i donosi svaki dan nove plodove dobrodušnosti. Kada dođe vrijeme, Nikolaj bi dat da uči sveto pismo. Prirodnom bistrinom svoga uma i rukovodstvom svetoga duha, on za kratko vrijeme steče veliku mudrost i u književnom učenju pokaza toliki napredak koliki bješe potreban dobrome krmanošu Hristove lađe i iskusnom pastiru slovesnih ovaca. Postavši savršen u riječi i učenju, on se pokaza savršen i u samom životu. On se na sve moguće načine sklanjaše od sujetnih prijatelja i praznih razgovora. Izbjegavaše razgovor sa ženama, pa se čak čuvaše i da pogleda u njih. Njegovaše on u sebi istinsku cjelomudrenost, čistim umom svakda, sozrcavajući Gospoda i usrdno posjećujući svetu crkvu i tako slijedeći psalmopjevcu koji kaže: volim biti u domu Boga moga. Mnogo puta provođaše on u crkvi počitave dane i noći u bogomislenoj molitvi i čitanju božanstvenih knjiga, učeći se duhovnom znanju, bogateći sebe božanskom blagodaću Svetoga Duha i spremajući sebe za dostojno obitalište. Njegovo, po riječima Svetoga Pisma, vi ste hram Božji i Duh Božji živi u vama. I Duh Božji stvarno življaše u ovom vrlinskom i čistom mladiću i on sav bješe duhovan, duhom goreći i Gospodu služeći. U njemu se ne primjećivahu nikakve navike, svojstvene mladosti, naprotiv, držanjem svojim on ličaše na starca, zbog čega ga svi uvažavahu i divljahu mu se. Jer star čovjek, ako ima mladićke postupke, služi na podsmijeh svima, ali ako mladić ima držanje starca, njemu se svi s poštovanjem dive. Neprilična je u starosti mladost, no divna je i dostojna poštovanja u mladosti starost. Stric blaženog Nikolaja bješe episkop grada Patare i zvaše se Nikolaj. Njegovo ime i bi dato mladome Nikolaju. Stric, episkop, vidjeći da njegov bratanac napreduje u vrlinskom životu i svom dušom se kloni svijeta, savjetova njegovim roditeljima da svoga sina dadu na službu Bogu. Oni poslušaše savjet i darovaše Gospodu čedo svoje, koji sami bijehu primili od njega kao dar. Jer u drevnim knjigama povestuje se o njima da su bili bezdetni i već se nijesu nadali da će imati djece, ali mnogim molitvama i suzama i milostinjama izmoliše sebi od Boga sina i sada ne požališe prinijeti ga na dar narodavcu. Episkop, primivši ovog mladog starca koji imađaše sjedinu mudrosti i uzrast starosti, život besprijekoran, uzvede ga u prezbiterski čin. Kada on rukopolagaše blaženog Nikolaja za sveštenika, to on, napunivši se Svetoga Duha, obrati se narodu u crkvi i prorokova govoreći: evo, braćo, vidim novo sunce koje se rađa nad zemljom i javlja sobom milostivu utjehu ojađenima. O blago onome stadu koje se udostoji imati njega za svoga pastira, jer on će dobro pasti duše zabludjelih i prehranit će ih na paši pobožnosti i bit će usrdni pomoćnik onima što su u nevoljama i opasnostima. Ovo proročanstvo se docnije stvarno ispunilo, kao što će se vidjeti iz daljeg povjestovanja. Primivši sveštenički čin, sveti Nikolaj, dodavši trud trudu, djeci i prebivajući u neprestanoj molitvi i postu, i staraše se u smrtnom tijelu svom podržavati bestjelesne nebeske sile. Tako vodeći ravnoangelni život i iz dana u dan sve više procvjetavajući ljepotom duševnom, on se pokaza potpuno dostojan da upravlja crkvom. U to vrijeme njegov stric, episkop Nikolaj, namislivši da putuje u Palestinu da se pokloni tamošnjim svetim mjestima, povjeri upravljanje crkvom svome bratancu, ovom jereju Božjem, svetom Nikolaju. Zastupajući svoga strica, sveti Nikolaj se o svima crkvenim poslovima staraše kao i sam episkop, stric njegov. U to vrijeme roditelji se njegovi preseliše u vječni život. Sveti Nikolaj, naslijedivši njihovo imanje, stade ga razdavati potrebitima, jer on ne hajaše za prolazno bogatstvo, niti se brinjaše da ga uveća. Naprotiv, odrekavši se svih želja ovoga svijeta, on se svim bićem staraše da sebe preda jedinome Bogu i vapijaše k njemu: k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj. Tebi sam privržen od rođenja, od utrobe matere moje ti si Bog moj. I bješe ruka njegova pružena potrebitima i izlivaše na njih prebogatu milostinju, kao rijeka obilna vodom. Evo jedno od mnogih milosrdnih djela njegovih. U gradu Patri življaše neki čovjek znatan i bogat, koji kasnije veoma osiromaši i postade ubog, jer je život ovoga vijeka nepostojan. Taj čovjek imađaše tri kćeri, koje bjehu veoma lijepe. A kada oskudica postade tako velika da nijesu imali ništa jesti, niti se u što odjenuti, on namisli da zbog strašne nemaštine kuću pretvori u bludilište i kćeri svoje u bludnice, da bi na taj način stekao sredstva za nabavku hrane i odjeće sebi i kćerima. O jada, na kako nedolične pomisli navodi puko siromaštvo. Privikavajući sebe na ovu đavolju zamisao, ovaj čovjek htjede da svoju zlu namjeru privede u djelo. Međutim, sve blagi Gospod, koji ne želi gledati da čovjek propada i čovjekoljubivo nam pomaže u nevoljama, stavi misao dobru u srce ugodniku svom, svetom jereju Nikolaju, i tajnim nadahnućem poslaga u pomoć k čovjeku koji dušom propadaše, da ga utješi u siromaštini i preduprijedi od pada u grijeh. Sveti Nikolaj, čuvši za krajnju bijedu tog čovjeka i Božjim otkrivenjem doznavši za njegovu zlu namjeru, osjeti duboko sažaljenje prema njemu i riješi da svojom dobrotvornom rukom izvuče njega zajedno sa kćerima iz bijede i grijeha, kao iz ognja. ipak on ne htje da otide i javno učini dobro tom čovjeku, nego namisli da mu obilnu milostinju da tajno. Sveti Nikolaj postupi tako sa dva razloga. Prvi razlog, da bi sam izbjegao sujetnu slavu ljudsku, držeći se riječi evanđelskih, pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima. Drugi razlog, da ne bi postidio tog čovjeka koji je nekada bio bogat, pa zapao u veliku siromaštinu. Jer sveti Nikola je znao kako je teška milostinja onome koji je iz bogatstva i slave zapao u uboštvo, pošto ga ona podsjeća na ranije blagostanje. Zato sveti Nikola riješi da postupi po riječi Hristovoj, da ne zna ljevica tvoja šta čini desnica tvoja. On je toliko izbjegavao slavu ljudsku da je se starao sakriti sebe i od onoga kome čini dobro. Stoga on uze veliku kesu zlata, ode k domu toga čovjeka, ubaci kroz prozorčić kesu unutra, pa se brzo vrati doma. Sjutradan izjutra taj čovjek ustade i našavši kesu odveza je. A kad ugleda zlato u njoj, on se zaprepasti i prosto ne mogaše da vjeruje da je to stvarno zlato, pošto nijotkuda ne očekivaše on takvo dobročinstvo. Zatim bipajući i razgledajući zlatnike, on se uvjeri da je to zaista zlato. Obradovan i zadivljen, on od radosti plakaše i dugo razmišljaše ko bi to mogao biti što mu učini ovako dobročinstvo, ali ništa ne mogaše smisliti. Stoga, pripisavši to promislu Božjem, on neprestano blagodaraše u duši svoga dobrotvora, uznoseći hvalu Gospodu koji se brine o svima. Poslije toga on udade svoju najstariju kćer, davši joj kao miraz zlato koje on dobi na čudesan način. Sveti Nikolaj saznade o tome i bi mu bilo što ovaj čovjek postupi po njegovoj želji. I zavole ga i riješi da takvu milost učini i drugoj kćeri sa željom da zakonitim brakom sačuva i nju od grijeha. Stoga, spremivši i drugu kesu zlata, ravnu prvoj, on noću da niko ne vidi ubaci tu kesu kroz isti prozorčić u dom onoga čovjeka. A kada ovaj ubogi čovjek izjutra ustade, opet nađe kesu sa zlatom. I ponovo se stade čuditi tome. I pavši niči se na zemlju, on govoraše, oblivajući se suzama: Bože i ljubitelju milosti, stvoritelju našeg spasenja, ti si me najprije iskupio krvlju svojom, a sada dom moj i djecu moju izbavljaš zlatom iz vražijih zamki. Sami pokaži slugu milosrdne volje tvoje i čovjekoljubive dobrote tvoje. Pokaži mi tog zemnog angela koji nas čuva od grijehovne pogibli, da bih saznao ko nas to izvlači iz gubitačne nemaštine i izbavlja od zlih zamisli i namjera. Jer evo, Gospode, po milosti tvojoj koju mi tajno čini darežljiva ruka nepoznatog mi ugodnika tvog, ja mogu i drugu kćer udati po zakonu i tako izbeći zamke đavola koji je htio da poganom zaradom uveća i bez toga veliku pogibao moju. Pomolivši se tako Gospodu i zablagodarivši njegovoj dobroti, čovjek taj udade i drugu kćer svoju. Uzdajući se u Boga, on gajaše u sebi čvrstu nadu da će on i treću kćer njegovu zbrinuti i dati joj zakonskog supruga, opet mu poslavši potrebno zlato rukom tajnog dobrotvora. I otac, da bi saznao komu i otkuda donosi zlato, ne spavaše noću, nego stražaše, e da bi se udostojio vidjeti svoga dobrotvora. I gle, ne prođe mnogo vremena, i očekivani se dobrotvor pojavi. Hristov ugodnik, Nikolaj, i po treći put dođe tiho, i zaustavivši se na uobičajenom mjestu, ubaci kroz isti prozor onaku istu kesu zlata i odmah pohita natrag domu svome. Čuvši zveket zlata ubačeno kroz prozorčić, otac triju djevojaka potrča što je brže mogao za ugodnikom Božim. Sustigavši ga i poznavši ga, jer svetitelj bješe poznat po brlinama svojim i po znatnosti porekla svog, on pade k nogama njegovim, cjelivajući ih i nazivajući svetitelja izbaviteljem, pomoćnikom i spasiocem duša koje su bile na ivici propasti. Pritom reče i ovo: da me veliki u milosti Gospod nije tvojim milosrđem podigao, odano bih ja, kukavni otac, zajedno sa svojim ćerima propao u ognju sodomskom. Sada pak mi smo tobom spaseni i od užasnog pada u grijeh izbavljeni. To i mnogo sličnih riječi sa suzama govoreći on svetitelju. Svetitelj ga jedva podiže sa zemlje i zakle ga mnogim zakletvama da dok je živ nikome ne kaže šta je s njim bilo. Još mu svetitelj reče mnoge pouke korisne po dušu, pa ga otpusti kući njegovoj. Mnogih dijela milosrđa ugodnika Božijeg mi ispričasmo samo jedno, da bi se saznalo koliko on bješe milosti prema sirotinji. Nama bi nedostalo vremena kada bismo podrobno govorili o tome koliko je on bio milosrdan prema nevoljnima, koliko je gladnih nahranio, koliko nagih odjenuo, koliko njih od povjerilaca otkupio. Poslije toga prepodobni otac Nikolaj izvoli krenuti u Palestinu da tamo vidi i pokloni se onim svetim mjestima gdje je Gospod Bog naš Isus Hristos hodio svojim prečistim nogama. Kada lađa plovljaše prema Egiptu i putnici ne znađahu šta će ih snaći, sveti Nikolaj koji se nalazio među njima provide da će ubrzo nastati bura i oluja i obavijesti o tome svoje saputnike, rekavši im da je on vidio đavola gdje uđe u lađu sa željom da potopi lađu i sve putnike na njoj. I tog časa iznenada se nebo pokri oblacima, smrači se i podiže se strahovita bura na moru. Putnici se silno uplašiše očekujući smrt i moljahu svetog oca Nikolaja da im pomogne da ne izginu na pučini morskoj, i govorahu: ako nam ti, sveće Boži, ne pomogneš molitvama svojim k Bogu, mi ćemo potonuti i izginuti. Naredivši im da budu hrabri i da svu nadu polože na Boga i da bez ikakve sumnje očekuju brzo izbavljenje, svetitelj se stade usrdno moliti Gospodu i more se odmah ukroti i nastade tišina velika i sveopšta žalost pretvori se u radost. obradovani putnici odadaše blagodarnost Bogu i njegovom ugodniku, svetom ocu Nikolaju. I dvostruko se divljahu i njegovom proročenju bure i izbavljenju od opasnosti. Poslije toga jedan mornar pope se na katarku da tamo nešto uredi, ali se pri spuštanju omače sa velike visine pade na sred lađe i tako se razbida odmah izdahnu. A sveti Nikolaj i bez poziva gotov na pomoć vaskrsne ga svojom molitvom i podiže ga iz mrtvih kao iz sna i predade ga živog mornarima. Poslije toga, razapevši sva jedra, oni uz podesan vjetar blagopolučno nastaviše svoje putovanje i spokojno pristadoše uz obalu Aleksandrije. Tu ugodnik Božji sveti Nikolaj iscijeli mnoge bolesnike i bjesomučnike i utješi iscijeljene, pa produži put svoj u Palestinu. Stigavši u sveti grad Jerusalim, sveti Nikolaj uziđe na Golgotu, gdje Hristos Bog naš izvrši spasenje rodu ljudskom, raširivši na krstu prečiste ruke svoje. Tu ugodnik Božji izli tople molitve iz srca gorećeg ljubavlju, iznoseći blagodarnost spasitelju našem. Obiđe on i sva sveta mjesta, svuda tvoreći usrdno poklonjenje. I kada noću on htjede da uđe u svetu crkvu, zaključena crkvena vrata sama se otvoriše, pružajući neometan ulaz onome kome i nebeska vrata bijehu otvorena. Pošto provede u Jerusalimu dosta vremena, sveti Nikolaj se spremaše da ide u pustinju, ali bi zadržan božanskim glasom s neba, koji mu savjetovaše da se vrati u svoje otačastvo, jer Gospod Bog, koji sve uređuje na korist našu, ne htje da ostane u pustinji pod poklopcem svjetilnik koji on ugotovi da svijetli na svetnjaku Likijske mitropolije. Našavši lađu, ugodnik Božji ugovori s mornarima da ga oni prevezu u njegovo otačastvo. Međutim, oni namisliše da ga prevare i upraviše svoju lađu ne u pravcu Likije, već na drugu stranu. Kad isploviše iz pristaništa, sveti Nikola primijeti da lađa ne plovi put njegova otačastva, pa pripade k nogama mornara i moljaše ih da lađu skrenu put Likije. Ali oni ne obratiše nikakvu pažnju na njegovu molbu, već produžiše u istom pravcu, ne znajući da Bog neće ostaviti svoga ugodnika u muci. I odjedanput dunu neki silovit vjetar, okrenu lađu na drugu stranu i brzo je ponese put Likije, preteći zlim mornarima konačnom propašću. I tako, nošen božanskom silom po moru, sveti Nikolaj stiže u svoje otačastvo. Nezlobiv, on nikakvo zlo ne učini ovim zlonamjernim neprijateljima svojim, on niti se razgnjevi na njih, niti im reče kakvu prekornu riječ, nego ih s blagoslovom otpusti u njihov zavičaj. Sam pak on ode u manastir, osnovan njegovim stricem, patarskim episkopom i nazvan Sveti Sion. Tu svoj brati sveti Nikola bi veoma mio sabrat. Primivši ga s velikom ljubavlju, kao angela Božijeg, oni se naslađivahu njegovim bogonadahnutim riječima i nazidavahu se revnoangelnim životom njegovim i ugledahu se na divne navike njegove, kojima ukrasi Bog divnog slugu svog. Našavši sebi u ovom manastiru bezmolno življenje, usamljeničko molitveno tiho pristanište za bogorazmišljanje, sveti Nikola se nadaše da ostalo vrijeme života svoga provede tu bezizlazno. Ali Bog mu ukazivaše drugi put, jer nije htio da tako bogata riznica, vrlina, kojom se imao obogatiti svijet, ostane zaključena i sakrivena u manastiru kao blago zakopano u zemlju, nego da ta riznica bude otvorena svima i da se njenim blagom obavlja duhovna trgovina koja stiče mnoge duše. I gle jednom, svetitelj stojeći na molitvi ču glas s visine: Nikolaje, pođi na podvig u narod ako želiš biti od mene uvjenčan. Čuvši ovaj glas, Nikolaj se zaprepasti i stade razmišljati o tome šta hoće i šta traži od njega ovaj glas. I ponovo ču glas koji govoraše: Nikolaje, nije ovdje ona njiva na kojoj ti imaš donijeti plod koji ja očekujem, nego se okreni k ljudima i idi u svijet da se proslavi u tebi ime moje. Tada svetom Nikolaju bi jasno da Gospod zahtijeva od njega da ostavi podvig bezmolvija, podvig usamljeničkog molitvenog tihovanja i da ide služiti spasenju ljudi. I stade svetitelj razmišljati na koju stranu da krene. Da li u poslebinu svoju, grad Pataru, ili u neko drugo mjesto? I izbjegavajući sujetnu slavu ljudsku, u sredini svojih sugrađana, poznanika i bojeći je se, on donese odluku da otputuje u drugi grad gdje ga niko ne poznaje. U toj istoj Likijskoj nahiji bijaše čuveni grad Mire, metropola cijele Likije. U taj grad i ode sveti Nikolaj vođen Božijim promislom. Tamo ga niko ne poznavaše i prebivaše on u tom gradu kao prosjak, nemajući gdje glave skloniti. Jedino u domu gospodnjem nahođaše on sebi utočište, imajući u Bogu jedino pristanište. U to vrijeme predstavi se arhijerej toga grada Jovan, arhijepiskop i prvo prijestolnik sve Likijske zemlje. Stoga se u Miri sabraše svi episkopi Likije da za upraženi prijesto izaberu dostojnoga muža. Mnogo uglednih i blagorazumnih ljudi bješek kao kandidata za arhijepiskopski prijesto. Pošto pri izboru bješe velikih nesuglasica, to neki pokrenuti božanskom revnošću izjaviše ovo: izbor episkopa za ovaj prijesto nije stvar ljudi, već stvar promisla Božjeg. Stoga treba da se damo na molitvu da bi sam Gospod pokazao ko je dostojan primiti takav čin i biti pastir cijele Likije. Ovaj predlog naiđe na sveopšte odobravanje i svi se predadoše usrdnoj molitvi i postu. A Gospod, ispunjujući volju onih koji ga se boje i slušajući molitvu njihovu, otkri svoju blagu volju najstarijem episkopu na sljedeći način. Kada ovaj episkop stajaše na molitvi, njemu se javi lučezaran muž i naredi mu da noću otide i stane kraj crkvenih vrata i motri ko će prije svih ući u crkvu. Taj i jeste reče lučezarni muž, moj izabranik, primite ga s češću i postavite za arhijepiskopa, njemu je ime Nikolaj. O ovom božanskom viđenju svom episkop obavijesti ostale episkope, a oni čuvši to udvostručiše svoje molitve. Episkopak koji se udostoji ovog otkrivenja stade na mjestu kojemu bi ukazano u viđenju i čekaše željenoga muža. A kada nastade vrijeme za jutarnje bogosluženje, sveti Nikolaj pokrenut duhom dođe crkvi prije svih, jer u njega bješe običaj ustajati u ponoć na molitvu i prije drugih dolaziti u crkvi na jutarnje bogosluženje. Čim svetitelj uđe u pritvor, episkop, udostojenik onoga viđenja, zaustavi ga i upita ga, čedo, kako ti je ime? Sveti Nikolaj ćutaše. Episkop ga ponovo upita to isto. Svetitelj mu krotko i tiho odgovori, ime mi je Nikolaj, sluga sam svetinje tvoje, vladiko. Blagočestivi episkop, čuvši tako krotke i smirene riječi, poznade kako po samom imenu Nikolaj, kazano mu u viđenju, tako i po smjernosti i krotkom odgovoru, da je to taj muž koga hoće Bog za prvoprijestolnika Mirske crkve. Jer je on znao iz svetoga pisma da Gospod pogleda na krotkoga i čutljivoga i na onoga koji drhće od njegovih riječi. I obradova se episkop velikom radošću, kao da je dobio neku tajnu riznicu. I odmah uzevši svetog Nikolu za ruku, on mu reče, čedo, hajde sa mnom. I s češću ga dovede k episkopima. A oni, ispunivši se božanstvene sladosti i duhovne utjehe, što nađoše samim Bogom ukazanog muža, odvedoše ga u crkvu. Glas o tome se vrlo brzo pronese na sve strane i brže od ptica. Steče se crkvi ogromno mnoštvo naroda. Episkop, udostojenik viđenja, obraćajući se svima, gromkim glasom reče, primite braćo svoga pastira koga vam pomaza Duh Sveti i kome on povjeri brigu o dušama vašim. Njega postavi ne skupština ljudska, već sam Bog. Eto, sada imamo onoga koga želje smo i nađo smo i primi smo onoga koga traža smo. Pod njegovom upravom i rukovodstvom mi se nećemo lišiti nade da radosno predstanemo Bogu u dan njegova javljanja i otkrivenja. Sav narod uznosaše blagodarnost Bogu i radovaše se neiskazanom radošću. A sveti Nikolaj dugo odbijaše da primi episkopski čin. Najzad, ustupajući usrdnim molbama sabora, episkopa i svega naroda, on stupi na arhijerejski prijesto i protiv svoje volje. Na to bi on pobuđen i božanstvenim viđenjem koje on imade pred smrt arhijepiskopa Jovana. O tome viđenju patrijarh carigradski sveti Metodije kazuje ovo. Jedne noći sveti Nikolaj vidje spasitelja našeg u slavi, gdje stoji blizu njega i daje mu evanđelje ukrašeno zlatom i biserijem. Sa druge pak svoje strane sveti Nikolaj ugleda presvetu Bogorodicu koja mu na ramena stavlja omofor. Nekoliko dana poslije toga viđenja predstavi se arhijepiskop Mirski Jovan i Nikolaj bi postavljen za arhijepiskopa toga grada. Sjećajući se toga viđenja i vidjeći u njemu očigledno blagovolenje Božje i ne želeći da se ogluši o molbe sabora, sveti Nikolaj primi pastvu. Sabor episkopa sa svim crkvenim klirom izvrši posvećenje njegovo i radosno otpraznovaše veseleći se povodom bogodanog im pastira, svetitelja Hristovog Nikolaja. Na taj način crkva Božja primi jarki svjetilnik koji ne ostade pod poklopcem, nego bi postavljen na dolično arhijerejsko i pastirsko mjesto. Blistajući na ovom mjestu, sveti Nikolaj pravilno upravljaše riječju istine i mudro učaše svoju pastvu svetoj vjeri i životu po svetoj vjeri. U početku svoga pastirstvovanja ugodnik Boži ovako govoraše sebi: Nikolaje, ovaj čin i ovo mjesto zahtijevaju od tebe da ti više ne živiš sebi već drugima. Želići pak da svoje slovesne ovce nauči vrlinama, on više ne skrivaše kao ranije svoje življenje u vrlinama. Jer ranije on provođaše svoj život tajno, služeći Bogu, koji jedini iznadjaše njegove podvige. No sada, na položaju arhijereja, život njegov posta javan svima, ne iz sujete pred ljudima, već radi njihove koristi i uvećanja slave Božije, da se ispuni ono što je rečeno u Evanđelju: tako da se svijetli vidjelo vaše pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Sveti Nikola bješe stadu svome ogledalo svih dobrih djela i po riječima svetog apostola primjer vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti. On bješe po naravi krotak i nezlobiv, duhom smiren, otresajući se svakog oholjenja. Odjeća njegova bješe prosta, hrana isposnička, koju on uzimaše samo jedanput dnevno i to uveče. Sav pak dan on provođaše u djelima doličnim njegovom činu, saslušavajući molbe i potrebe onih koji mu dolaža. Vrata njegovog doma bijehu otvorena svima, jer on bješe dobar prema svima i veoma pristupačan svima, otac sirotama, milostivi davatelj ništima, utješitelj onima koji plaču, pomoćnik potlačenima i veliki dobrotvor svima. Kao pomoćnike sebi u crkvenom upravljanju on izabra dva vrlinska i blagorazumna savjetnika počastovana prezviterskim činom. To bjehu dva u cijeloj Grčkoj poznata muža, Pavle Rodoski i Teodor Askalonski. Tako svetitelj Nikolaj divno pasjaše povjereno mu stado, slovesnik ovaca Hristovih. No, zavidljivi zli vrag, koji nikada ne prestaje ratovati protiv slugu Božjih, ne podnoseći cvjetanje pobožnosti među ljudima, podiže gonjenje crkve Hristove preko neznabožnih careva rimskih Dioklecijana i Maksimijana. U to vrijeme od ovih careva iziđe naređenje po cijeloj carevini da se hrišćani imaju odricati Hrista i klanjati se idolima. One koji se tome naređenju ne pokoravaju, primoravati na to okovima, tamnicom, teškim mukama, najzad smrtnom kaznom. Ta zlosilna oluja stvarana ljubiteljima mračnog bezbožja uskoro zahvati i grad Miri. A blaženi Nikolaj, rukovodilac svih hrišćana u tom gradu, slobodno i neustrašivo propovjedaše Hristovu vjeru i bješe gotov postradati za Hrista. Zbog toga on bi uhvaćen od neznabožnih mučitelja i posađen u tamnicu sa mnogim hrišćanima. U tamnici on provede nemalo vremena, podnoseći mnoga zla, trpeći glad i žeđ i tjeskobu tamničku. Svoje sasužnje on hranjaše riječju Božjom i pojaše slatkim vodama pobožnosti, pojačavajući u njima vjeru u Hrista Boga, utvrđujući ih na nerazrušivom temelju, on ih ubjeđivaše da budu čvrsti u ispovjedanju Hrista i da svesrdno stradaju za istinu. Zatim hrišćanima ponovo bi darovana sloboda i blagočešće sinu kao sunce posle tamnih oblaka i nastupi kao neka tiha prehladica poslije oluje. Jer Hristos Gospod čovjekoljubivo pogleda na svoje dostojanje, uništi vlast neznabožaca, zbaci s carskog prijestola Dioklecijana i Maksimijana i razori silu revnitelja bezbožnog neznabožja. Javljanjem krsta svoga caru Konstantinu Velikom, kome uruči rimsku državu, Gospod Bog podiže rok spasenja ljudima svojim. Car Konstantin, poznavši jedinoga Boga i položivši svu nadu na njega, silom časnoga krsta pobjedi sve neprijatelje svoje i narediši da se idolski hramovi poruše, a hrišćanske crkve uspostave, on razvija prazne nade svojih prethodnika. On pusti na slobodu iz tamnice sve, Hrista radi zatvorene, i odade im velike pohvale kao hrabri vojnicima. I ispovjednici Hristovi vraćahu se svaki u svoje otačastvo. Tada i grad Miri ponovo primi svoga pastira, velikoga arhijereja Nikolaja, po namjeri mučenika i bez krvi ovjenčanika. Imajući u sebi blagodat Božiju, sveti Nikolaj, koji ranije iseljivaše strasti i bolesti kod ljudi, ne samo vjernih, nego i nevjernih, zbog velike blagodati Božije, što obitavaše u njemu, svi mu se divljahu. i slavljahu ga i veoma ljubljahu, jer on sijaše čistotom srca i bješe ukrašen svim darovima Božim, služeći Gospodu svome u svetinji i pravdi. U to vrijeme još bijaše mnogo neznabožačkih idolišta, za koje neznabožni ljudi bijehu privezani demonskom ljubavlju, te mnogi žitelji i grada mira propadahu. Arhijerej pak, Boga Višnjega, zapaljen revnošću po Bogu, prođe sva ta mjesta, rušeći idolišta i u prah ih pretvarajući, i stado svoje očišćujući od demonskih poganišta. Tako ratujući protiv zlih duhova, sveti Nikolaj dođe i u hram Artemide, koji bješe ogroman i bogato ukrašen, demonima prijatno obitalište. Sveti Nikolaj sruši do temelja taj hram, visoku građevinu sravni sa zemljom, a sam temelj raskopa i razvoja po vazduhu, okomivši se više na demone nego li na sam hram. Zli pak dusi ne mogaše podnijeti dolazak ugodnika Božjeg, silno zapomagahu i bježahu iz svojih obitališta, progonjeni oružjem molitava nepobjedivog vojnika Hristovog svetitelja Nikolaja. Blagovjerni car Konstantin, želeći utvrditi Hristovu vjeru, naredi da se u gradu Nikeji održi vaseljenski sabor. Sveti oci se sabraše, pravo učenje vjere izložiše, a Arijevu jeres i samog zloumnog jeretika Arija prokleše. Ispovjedivši da je sin savječan ocu i da sinu i ocu pripada jednaka čast, sveti oci vas postaviše mir u svetoj božanstvenoj apostolskoj crkvi. Na tom saboru među 318 svetih otaca bijaše i sveti Nikolaj. On junački stajaše protiv bezbožnog učenja Arijevog i zajedno sa svetim ocima sabora utvrdi i predade svima dogmate pravoslavne vjere. O svetom Nikolaju, inok studitskog manastira Jovan, povjestuje ovo. Ponesen božanskom revnošću kao drugi prorok Ilija, on usred sabora posrami jeretika Arija ne samo riječju, nego i djelom, udarivši ga po obrazu. Zbog toga sveti oci sabora uznegodovaše protiv svetitelja i riješiše da ga za to drsko djelo liše arhijerejskog čina. Ali sam Gospod naš Isus Hristos i preblagoslovena mati njegova, gledajući s neba na podvig svetitelja Nikolaja, odobriše njegov smjeli postupak i pohvališe njegovu božansku revnost. Jer neki od svetih otaca saborskih imadoše onakvo isto viđenje kakvog se i sam svetitelj udostoji još prije svoga postavljenja za arhijereja. Oni vidješe da s jedne strane svetitelja stoji sam Gospod Hristos sa evanđeljem, a s druge prečista djeva Bogorodica sa omoforom i vraćaju i daju svetitelju znake njegovog čina, koji su mu bili oduzeti. I poznavši po tome da je ta svetiteljeva smjelost bila ugodna Bogu, oci sabora prestadoše prekorevati svetitelja i ukazaše mu poštovanje kao velikom ugodniku Božjem. Vrativši se sa sabora k svome stadu, sveti Nikolaj mu donese mir i blagoslov. Svojim medotočivim ustima on predade svemu narodu zdravo učenje. Sasječe u korijenu nezdravo i tuđe učenje, a okorjele i uporne u zloci i jeretike on izobliči i progna iz Hristovog stada. Kao što mudar zemljodelac očišćuje sve što se nalazi na gumnu, sabirajući dobro zrnevlje, a odbacujući kukolj, tako blagorazumni djelatelj na gumnu Hristovom, sveti Nikolaj, punjaše duhovnu žitnicu dobrim plodovima, a kukolj i retičke zablude on razvejavaše i daleko od pšenice gospodnje odbacivaše. Zato sveta crkva i naziva njega lopatom koja razvejava kukoljna učenja Arjeva. I bješe on zaista svjetlost svijetu i so zemlji, jer i življenje njegovo bješe svjetlo i riječ njegova solju mudrosti začinjena. I dobri pastir ovaj imađaše veliko staranje o stadu svome, u svima njegovim nevoljama, hraneći ga ne samo duhovnom pašom, nego brinući se i o tjelesnoj hrani njegovoj. Jednom u Likijskoj nahiji bješe velika glad i grad miri silno oskudjevaše u hrani i ljudi se mnogo mučahu zbog toga. Sažaljevajući jadne ljude, umirući od gladi, arhijerej Božji se noću javi u snu jednome trgovcu koji se nalažaše u Italiji i koji tek što bješe natovario svoju lađu žitom i namjeravao da otplovi na drugu stranu, dade mu 3 zlatnika kao kaparu i naredi mu da sa lađom otplovi u grad Miri i da tamo proda žito. Probudivši se iz sna i našavši u ruci 3 zlatnika, trgovac se zaprepasti diveći se snu, praćenom čudesnom pojavom zlatnika. Zbog takvog čuda trgovac se ne ogluši o naređenje svetitelja, već otputova u grad Miri i rasproda žito tamošnjim žiteljima. Pri tome on ne sakri od njih i javljanje svetog Nikolaja njemu snu. Našavši takvo izbavljenje od gladi i slušajući trgovčevo kazivanje, građani uznošahu Bogu blagodarnost i hvalu i veličahu svog čudesnog hranitelja i velikog arhijereja Nikolaja. Božija, radujte se nebesno i nebesna. U to vrijeme nastade pobuna u Velikoj Frigiji. Saznavši za to, car Konstantin posla tri vojvode sa područnom vojskom da umire pobunu. To bijehu vojvode Nepotijan, Urs i Erpilion. Oni veoma hitno otploviše iz Carigrada i zaustaviše se u jednom pristaništu Likijske eparhije koje se zvaše Adriatska obala. Tu bješe grad, pošto im silna bura morska ne davaše da produže plovidbu, to oni sadoše čekati u tom pristaništu da se proljepša vrijeme. Za vrijeme toga zadržavanja neki vojnici, izlazeći na obalu radi kupovanja potrebnih stvari, mnogo štošta uzimahu silom. Pošto se to dešavalo često, žitelji grada se ozlojediše i na mjestu zvanom Plakomata počeše između njih i vojnika bivati rasprave, svađe i tuče. Doznavši o tome, sveti Nikolaj ne bi lijen doputovati na tu obalu i u taj grad da umiri te međusobice. Na glas o svetiteljevom dolasku, svi građani zajedno s vojvodama izađoše svetitelju u susret i pokloniše mu se. Svetitelj upita vojvode od kuda i kuda idu. Oni mu kazaše da su od cara upućeni u Frigiju, da uguše tamošnju pobunu. Svetitelj im savjetova da svoje vojnike drže u poslušnosti i da im ne dozvoljavaju činiti ljudima zla. Poslije toga on pozva vojvode u grad i srdačno ih ugosti. Vojvode, kaznivši među vojnicima krivce, utišaše nemir i udostojiše se blagoslova od svetog Nikolaja. Dok se ovo zbivalo, dođoše iz grada miri neki građani, ojađeni i plačni. I pripavši k nogama svetitelju, moljahu ga da zaštiti nevino osuđene, pričajući mu sa suzama da u njegovom odsustvu Igemon Evstatije, potkupljen od zavidljivih i zlih ljudi, osudi na smrt tri čovjeka iz njihovog grada koji ni u čemu nijesu krivi. Zbog toga sav naš grad, govorahu oni, tuguje i plače i očekuje tvoj povratak, vladiko. Jer da si ti bio s nama, Igemon se ne bi usudio da donese takvu nepravednu presudu. Čuvši to, arhijerej Božji, duša mu se ispuni tugom i on u pratnji vojvoda odmah krenu na put. Stigavši u mjesto zvano Lav, svetitelj srete neke putnike i upita ih, znaju li oni što od tri čovjeka osuđena na smrt? Oni mu odgovoriše, mi ih ostavismo na polju Kastora i Poluksa, gdje ih vucijahu nepogubljene. Tada sveti Nikola pođe brže, žureći da preduprijedi pogubljenje nevinih ljudi. Stigavši na mjesto kazne, on ugleda mnoštvo naroda koji se tu slegao, a tri osuđena muža sa rukama na opačke vezanim i sa licima pokrivenim, već se bijehu nagnuli k zemlji i obnažene vratove pružili, očekujući udarac mača. Svetitelj vidje da je dželat svirep i bijesan već povukao mač svoj. Prizor bješe užasan i bolan za sve. Tada svetitelj Hristov, spojivši s krotošću jarost, slobodno prođe kroz narod, bez ikakvog straha i bojazni, istrže mač iz ruku dželata, baci ga na zemlju, pa onda oslobodi od uza tri osuđena muža. Sve to on uradi sa velikom neustrašivošću i niko se ne usudi da ga zaustavi, jer riječ njegova bješe sa vlašću i djelanje njegovo sa božanskom silom. bijaše on veliki pred Bogom i svima ljudima. A tri muža, izbavljeni od smrti, vidjevši sebe neočekivano vraćene sa ivice smrti u život, prolivahu od radosti tople suze i dobrodušno uzdisahu, a sav prisutni narod odavaše blagodarnost svome svetitelju. Stiže tamo i Igemon Evstatije i htjede da pristupi k ugodniku Božjem, ali ugodnik Božji ne htje ni da ga pogleda. A kad ovaj pripade k nogama svetiteljivim, svetitelj ga odgurnu. Prizivajući na njega osvetu Božiju, sveti Nikolaj mu prećaše mukama ovoga svijeta zbog zloupotrebljavanja vlasti i izjavi da će ga tužiti car. Izobličavan svojom savješću i uplašen pretnjama svetiteljevim, Igemon sa suzama moljaše za milost. Kajući se za svoju nepravdu i želeći izmirenje sa velikim ocem Nikolajem, on svaljivaše krivicu na gradske starješine Simonida i Evdoksija. No laž se nije mogla sakriti, jer je svetitelj nasigurno znao da je Igemon, potkupljen zlatom, osudio nevine ljude na smrt. Igemon dugo i dugo moljaše Hristovog ugodnika da mu oprosti, i tek kada Igemon sa velikim smirenjem i mnogim suzama ispovjedi da je ono njegov grijeh, a ne koga drugog, ugodni Hristov mu podari oproštaj. Vidjeći sve to, tri vojvode što dođoše sa svetiteljem divljahu se revnosti i blagosti velikog arhijereja Božijeg. Zatim, udostajuši se svetih molitava njegovih i uzevši od njega blagoslov za svoj put, oni otputovaše u Frigiju da izvrše carevo naređenje. Došavši na mjesto pobune, oni brzo ugušiše pobunu potpuno. I pošto izvršiše povjereni im od cara posao, vratiše se s radošću u Vizantiju. Car i sve velmože odadoše im veliku hvalu i čast i udostojiše se učešća u carskom savjetu. Ali zli ljudi, zavideći takvoj slavi ovih vojvoda, krenuše u zlobu i mržnju protiv njih. Iskovavši zao plan protiv njih, oni odoše upravitelju grada Evlaviju i oklevetaše ih govoreći: vojvode ne savjetuju mudro, niti će se dobrim završiti njihov savjet, jer kako smo čuli, oni uvode novotarije i kuju zlo protiv cara. Rekavši to protiv u njih, oni dadoše mnogo zlata eparhu da ga pridobiju na svoju stranu. Eparh dostavi tu klevetu caru. Čuvši to, car bez ikakvog isleđenja naredi da te tri vojvode posade u tamnicu, bojeći se da oni ne pobjegnu tajno i izvrše svoju zlu namjeru. I vojvode tamnovahu, ne znajući zbog čega su bačeni u tamnicu, svjesni da nijesu ni za šta krivi. Nakon malo vremena, klevetnici se sadoše pribojavati da se ne obelodani njihova kleveta i zloba, pa se na njih sruči njihovo zlo. Zbog toga oni odoše k eparhu i usrno ga moliše da ne ostavlja tako dugo u životu one vojvode, nego da ih što prije osudi na smrt. Upleten u mrežu zlatoljublja, eparh se odmah dade na posao da stvar privede kraju. On se smjesta uputi caru i kao vjesnik zla predstade mu lica nevesela i pogleda tužna. Ujedno s tim on je želio da pokaže kako se veoma brine o carevom životu i kako mu je svesrdno odan. Trudeći se da u cara izazove gnjev protiv nevinih vojvoda, on stade govoriti caru laskavo i lukavo, tvrdeći Care, nijedan od zaključanih u tamnici ne želi da se pokaje. Svi su oni uporni u svojoj zloj namjeri i ne prestaju plesti zamke protiv tebe. Stoga naredi da ih bez odlaganja umore, da oni ne bi preduhitrili nas i izvršili svoju zlu namjeru. Uznemiren ovakvim riječima, car odmah osudi vojvode na smrt. Ali pošto bješe veče, to izvršenje kazne bi odloženo za sutradan. O tome saznade tamnički stražar i pošto nasama proli mnogo suza zbog strahote koja prijeti nevinim vojvodama, on ode k njima i reče im: bolje bi mi bilo da se nijesam upoznao s vama i uživao u prijatnom razgovoru s vama i zajedničkoj trpezi, jer bih lako podnio rastanak s vama i ne bih toliko patio dušom zbog strahote koja ide na vas. Sjutra ćemo se rastati, a vaj meni, posljednjim i gorkim rastankom, i ja više neću gledati mila ni lica vaša, niti čuti glas vaš, jer je car naredio da vas pogube. Ostavite mi zaveštanje šta da se uradi s vašim imanjem, dok ima vremena i dok vas smrt nije omela da izrazite svoju volju. Ove riječi stražar izgovori jecajući. A vojvode, znajući da ništa nijesu zgriješili caru i da ne zaslužuju smrt, razriješe haljine svoje i stadoše čupati kosu svoju govoreći: koji vrag pozavide našemu životu? Zašto smo mi osuđeni na smrt kao zločinci? Šta to uradismo zbog čega zaslužujemo smrt? I prizivahu oni poimenice svoje srodnike i prijatelje, uzimajući Boga za svjedoka da oni nikakvo zlo učinili nijesu. I plakahu gorko. No jedan od njih, po imenu Nepotijan, sjeti se svetog Nikolaja, kako se on pokazao gradu Mirim, brzi slavni pomoćnik i blagi zaštitnik, izbaviši ona tri muža od smrti, porazgovoriši o tome među sobom, vojvode se stadoše moliti ovako: Bože Nikolajev, ti si izbavio tri muža od nepravedne smrti, pogledaj sada i na nas, jer na među ljudima nema pomoćnika. Eto, snašla nas je velika nesreća i nema nikoga koji bi nas izbavio od napasti. Evo i glas naš izdade nas prije izlaska iz tijela duša naših i jezik nam se suši sagorjevan ognjem muke naše, te nijesmo u stanju ni molitvu da ti uputimo. Neka nam milosrđe tvoje, Gospode, brzo pohita u pomoć i otmi nas iz ruku onih koji ištu duše naše. Sjutra hoće da nas pogube, požuri nam u pomoć i izbavi od smrti nas nevine. Bog, koji pažljivo sluša molitve onih koji mu se mole i koji ga se boje, posla osuđenima u pomoć svetog ugodnika svog, velikog arhijereja Nikolaja. Te noći u snu stade pred cara svetitelj Hristov i reče mu: ustani brzo i pusti iz tamnice tri vojvode. Oni su oklevetani i stradaju nevini. I svetitelj podrobno objasni caru cijelu stvar, pa dodade: ako me ne poslušaš i njih ne pustiš, ja ću izazvati protiv tebe pobunu, sličnu onoj u Frigiji, i ti ćeš poginuti zlom smrću. Začuđen takvom svjelošću, car stade razmišljati kako se ovaj čovjek usudi noću u nevrijeme ući u unutrašnja odjeljenja palate i upita ga: ko si da smiješ takve prijetnje upućivati nama i našoj državi? Ovaj odgovori: ime mi je Nikolaj, arhijerej sam Mirske mitropolije. Car se natušti i ustavši stade razmišljati šta znači ovo viđenje. Međutim, te iste noći svetitelj se javi u snu i eparhu Evlaviju i reče mu za osuđene vojvode ono što i caru. otrgnuši se iz sna, Evlavije se uplaši. I dok razmišljaše o ovom viđenju, k njemu dođe poslanik od cara i ispriča mu sve što car u snu vidje. Eparh žurno ode k caru i obavijesti ga o svom viđenju. I obojica se čuđahu tom neobičnom podjednakom viđenju. I car naredi da odmah dovedu predanj vojvode iz tamnice i reče im: kakvim to vrađbinama navedoste na nas takve snove? Pojavljeni muž silno se gnjevljaše i prećaše nam da će uskoro izazvati pobunu protiv nas. Vojvode, ništa ne znajući, u nedoumici zgledahu se među sobom i pitahu da li ko od njih što zna, ali nijedan ništa ne znađaše. I oni blago gledahu jedan drugoga. Primijetivši to, sav pređe u krotost i reče im: ne bojte se nikakvog zla, kažite istinu. Onda oni sa suzama i ridanjem odgovoriše: care, mi ne znamo nikakve vrađbine, niti smišlja smo kakvo zlo protiv tvoje države. Svjedok nam je sam svevideći Gospod. Ako pak nije tako i ti doznaš o nama nešto rđavo, onda nemoj imati nikakve milosti prema nama i nemoj poštedjeti ne samo nas trojicu, nego i sav rod naš. Mi se od otaca naših naučismo da cara poštujemo i da mu iznad svega budemo vjerni. Stoga i sada mi vjerno čuvamo tvoj život i kao što je svojstveno našem činu, mi odlučno izvršismo povjerene nam tobom zadatke. Svesrdno služeći tebi, mi ugušismo pobunu u Frigiji. Prekratismo međusobno neprijateljevanje i svoju hrabrost dovoljno pokazasmo djelima, kao što će to posvjedočiti oni kojima je to dobro poznato. Tvoja država nas je ranije obasula počastima, a sada si s jarošću ustao protiv nas i nemilosrdno nas osudio na nasilničku smrt. Tako, dakle, care, mi smatramo da stradamo jedino zbog našeg usrđa k tebi, zbog njega smo osuđeni i umjesto slave i počasti koje smo se nadali dobiti, nas postiže strah smrti. Ove riječi tronuše cara i on se raskaja za svoj nepromišljeni postupak, jer on uzdrhta od suda Božjeg i postide se carske Porfire, vidjeći da on, zakonodavac drugima, donosi bezakone odluke. I sada on milostivno gledaše na osuđene i krotko razgovaraše s njima. A vojvode, s umilenjem gledajući u cara, iznenada ugledaše svetog Nikolaja, gdje sjedi pored cara i znacima im obećava oproštaj. A ovo niko drugi ne viđaše, već samo ove tri vojvode. Tada vojvode, ispunivši se smjelosti, stadoše gromko govoriti: Bože Nikolajev, ti si u gradu miri izbavi on negda tri muža od nepravedne smrti, izbavi nas, sluge tvoje, iz ove opasnosti. Car im prekinu molitvu i upitaj ko je taj Nikolaj i kakve je to muževe spasao. Ispričajte mi o tome. Nepotijan ispriča caru sve redom. Tada car, poznavši da je sveti Nikolaj veliki ugodnik Božji, udivi se njegovoj neustrašivosti i velikoj revnosti za one kojima je nepravda učinjena, oslobodi ovaj vojvode i reče im: život vam darujem ne ja, nego veliki služitelj gospodnji Nikolaj, koga vi prizivaste u pomoć. Idite dakle k njemu i izrazite mu blagodarnost, a recite mu i od mene ovo: eto, ja ispunih tvoje naređenje, stoga se Hristov ugodniče, ne gnjevi na mene. Rekavši to, car uruči vojvodama zlatno jevanđelje, zlatnu kadionicu ukrašenu dragim kamenjem i dva svetnjaka i naredi im da sve to predadu Mirskoj crkvi. I tako tri vojvode, čudesno spaseni, odmah krenuše na put. Stigavši u Miri, oni bjehu veoma radosni i veseli što se udostojiše ponovo vidjeti svetitelja. I od sve duše oni odadoše blagodarnost svetome Nikolaju za njegovu čudesnu pomoć. I pjevahu hvalu: Gospode, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji ga kinji? I razdadoše oni bogatu milostinju ništima i ubogima i sresno se vratiše doma. Takva su djela Božja kojima Gospod uzveliča ugodnika svog. Slava o njima kao na krilima raznese se na sve strane za morem i po svoj vaseljeni, tako da ne bješe mjesta gdje nijesu znali za velika i divna čudesa velikog arhijereja Nikolaja, koja on činjaše blagodaću darovanomu od svemogućeg Gospoda. Jednom putnici, putujući lađom iz Egipta u Likijsku pokrajinu, obratoše se u velikoj oluji u buri. Vjetar im pokida jedra, lađa se tresijaše od strahovitih udara valova i svi očajavahu za svoj život. No kada se opomenuše velikog arhijereja Nikolaja, koga oni nikada ne bijehu vidjeli, već samo čuli za njega, te je brzi pomoćnik svima koji ga prizivaju u nevoljama, oni mu se obratiše molitvom i sadoše ga prizivati u pomoć. Svetitelj im se odmah javi, uđe u lađu i reče: Vi me pozvaste i evo ja vam dođoh u pomoć, ne bojte se. I svi vidješe da on uze krmu i stade upravljati lađom. Zatim zaprijeti vjetrovima i moru, kao nekada Gospod naš Isus Hristos, koji je rekao: Koji vjeruju u mene, djela koja ja tvorim, i on će tvoriti. Tako vjerni sluga Gospodnji zapovjedaše moru i vjetrovima, i oni ga sluša. Poslije toga putnici pri blagoprijatnom vjetru prispješe u grad Miri. I izišavši iz lađe, oni odoše u grad da vide onoga koji ih izbavio od opasnosti. Ugledavši svetitelja gdje ide u crkvu, oni poznadoše svoga dobrotvora, pa pohitaše i pripadoše k nogama njegovim, odajući mu blagodarnost. A divni Nikolaj ih ne samo izbavi od opasnosti i smrti tjelesne, nego se pobrinu i za njihovo duševno spasenje. Jer on, budući prozorljiv ugleda u njima svojim duhovnim očima, grijeh bludočinstva, koji čovjeka odbacuje daleko od Boga i odvraća ga od držanja zapovijesti Božjih, i reči: Molim vas, čeda, porazmislite u sebi i ispravite srca vaša i misli za ugađanje Bogu. Jer makar se i mi sakrili od mnogih ljudi i smatrali sebe dobrima, no od Boga se ne može ništa sakriti. Stoga se postarajte svim srcem da sačuvate svetost duše i čistotu tijela. Jer božanstveni apostol Pavle kaže, vi ste hram Boži, ako pokvari ko hram Boži, pokvarit će njega Bog. Poučivši te ljude dušekorisnim riječima, svetitelj ih otpusti s mirom. Jer svetitelj po naravi bješe kao čedoljubiv otac i lice mu sijaše božanskom blagodaću kao angela Božija. I izlažaše od lica njegova kao od lica Mojsijeva neka presjajna luča i velika korist bivaše svima vidjeti ga. Jer svakome obuzetome kakvom bilo strašću ili mukom duševnom bješe dovoljno da samo pogleda na svetitelja, pa je odmah dobijao potrebnu utjehu i svakome ko bi porazgovarao s njim bivalo je na veliki uspjeh u dobru. I ne samo hrišćani, nego i nevjerni, kada su imali prilike čuti slatke i medene riječi svetiteljeve, ispunjavahu se umilenjem i stupahu na stazu spasenja, odbacujući izdavna ukorijenjenu zloću nevjerja i primajući u srce pravu riječ istine. Veliki ugodnik Božji poživje mnogo godina u gradu Miri, sijajući božanskim krasotama, po riječima božanskoga pisma, kao zvijezda jutarnja usred oblaka, kao mjesec pun, kao sunce koje sija na hram Boga Višnjega, kao krin kraj izvora vode i kao skupocjeno miro koje omiomiruje sve. Dostigavši duboku starost, svetitelj isplati opšti dug ljudskoj prirodi, pošto prethodno malo odbolova tijelom, dobro završi vremenski život i sa radošću i psalmopojanjem pređe u nestariv i blaženi život. Provođen od svetih anđela i susretan od sabora svetaca. Na njegov pogreb sabraše se episkop Ilikijske oblasti sa svim klirom i monasima i bezbrojno mnoštvo naroda i svih gradova. I česno tijelo svetiteljevo bi s češću položeno u sabornoj crkvi Mirske mitropolije u šesti dan mjeseca decembra. I bivah u mnoga čudesa od svetih moštiju ugodnika Božjeg. Jer njegove mošti točahu miomirisno i celebno miro, kojim se bolesnici pomazivahu i zdravlje dobijahu. Sa tog razloga, ka grobu njegovom priticahu ljudi sa svih krajeva zemlje, ištući iscjeljenja bolestima svojim, i dobijahu ga. Jer tim svetim mirom iscjeljivahu se sve bolesti, ne samo tjelesne, nego i duhovne, i proganjahu se zli dusi. Jer se svetitelj ne samo za života svoga, nego i po predstavljenju svome okomljivaše na demone i pobjeđivaše ih kao što ih i sada pobjeđuje. Thank you. neki bogobojažljivi ljudi koji življahu kraj ušća rijeke Tanaisa, čuvši za mirotočive i celebne mošti svetitelja Hristovog, Nikolaja, koje počivaju u Likijskom gradu, Miri, dogovoriše se da morem otputuju tamo radi poklonjenja svetim moštima. Ali zli duh, koga ranije sveti Nikolaj progna iz Artemidina idolišta, vidjevši da se lađa sprema da otplovi k ovom velikom ocu, a kiva na njega što mu razruši hram i progna ga otuda, spremi osvetnički plan da spreči ove ljude od namjeravanog puta i time ih liši svetinje. Stoga se on pretvori u ženu sa sudom u rukama, punim jeleja, i reče tim ljudima: željela bih da ovaj sud odnesem na svetiteljev grob, ali se veoma bojim putovati morem, jer je opasno za slabu i bolesnu od stomaka ženu otisnuti se na toliki put morem. Zato vas molim, uzmite ovaj sud, odnesite ga na svetiteljev grob i nalijte jelej u kandilo. Sa tim riječima demon predade bogoljubcima u ruke sud. Ne zna se sa kakvim je demonskim vrađbinama bio pomiješan taj jelej, ali je nesumnjivo bio namijenjen da naškodi putnicima i da ih pogubi. Oni pak, ne znajući ubitačno dejstvo toga jeleja, izađoše u susret molbi i uzeše taj sud. I otisnuši se od obale, oni sav taj dan ploviše blagopolučno. Ali sjutradan izjutra dunu vjetar sjeverac i poče praviti teškoće njihovoj plovidbi. Ploveći mnogo dana i noći sa velikim teškoćama i pateći se, oni izgubiše strpljenje zbog dugotrajne bure i riješiše da se vrate natrag. I kada oni već stadoše okretati lađu u pravcu svoga zavičaja, pred njima se pojavi sveti Nikolaj u malom čamcu i reče im: kuda putujete, ljudi? Zašto napuštate put koji ste preduzeli i vraćate se nazad? U vašim je rukama utišati buru i osigurati lađi udobnu plovidbu. Jer vas u plovidbi ometaju đavolje spletke, pošto vam taj sud dade ne žena, nego đavo. Stoga bacite sud u more i odmah će vaša plovidba postati blagopolučna. Čuvši to, ljudi baciše đavolji sud u more i iz njega tog časa suknu crni dim i plamen i vazduh se ispuni silnim smradom, a more se rasede, voda uzavre i klokota iz dubine i vodene kaplje bjehu kao ognjene varnice. Ljude na lađi spopade užasan strah i oni stadoše zapomagati od straha. No pojavivši im se pomoćnik, naloži im da budu hrabri, da se ne boje, utiša more i izbaviši putnike od straha, ustroji im bezbjednu plovidbu u Likiju. Jer tog časa na njih dunu neki prohladan i miomirisan vjetar i oni radosni doploviše srećno do željenoga grada. I poklonivši se mirotočivim moštima brzog pomoćnika i zaštitnika svog, oni uzneše blagodarnost nemoćnom Bogu i oslužiše molepstvije velikome ocu Nikolaju. Poslije toga oni se vratiše u svoju zemlju, pričajući svuda i svima šta im se dogodi na putu. Mnoga velika i preslavna čudesa sotvori na zemlji i na moru ovaj veliki ugodnik Božji. Pomažući u nevoljama, spasavajući od potopljenja, iznoseći iz dubine morske na kopno, otržujući ljude od ropstva i prenoseći ih njihovim kućama, izbavljajući od okova i tamnice, zaštićujući od posječenja mačem, oslobađajući od smrti, dajući mnoga isceljenja mnogima, slijepima progledanje, hromima hod, gluvima sluh, nemima govor. On obogati mnoge, koji se paćahu u uboštvu i pukom siromaštvu, on davaše gladnima hranu i bijaše svima u svakoj nevolji gotov pomoćnik, usrdni zastupnik, brzi branitelj i zaštitnik. I sada on tako isto pomaže svima koji ga prizivaju i izbavlja od nevolja. Nemoguće izbrojati čudesa njegova, kao što je nemoguće i opisati ih sve podrobno. Velikog čudotvorca ovoga zna i istok i zapad, i svi krajevi zemlje znaju čudotvorstva njegova. Stoga neka se zbog njega slavi jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, i sveto ime njegovo neka je hvaljeno ustima svih, vavijek. Amin.